τρομαίνει κι από δόξες αλάργα κι αλάργα πολύ.
Με πολύ μπερδεμένες σκέψεις και τυπώσεις, κατέβηκε ο Αποστόλης από το τρένο στο σταθμό της Θεσσαλονίκης και ακολούθησε τον αρχηγό του, που με το Χαλίλ Μπέι μπήκαν σε ένα αμάξι και τράβηξαν κατά την πόλη. Καθισμένος, πλάι στον αμαξά, κάθε λίγο έβαζε το χέρι στη ζώνη του και πασπάτευε το κρυμμένο πιστόλι του, δώρο του καπετάν Άγρα, έτοιμος να πυροβολήσει, να δώσει το αίμα του για να διαφεντέψει τον αρχηγό του, αν έβλεπε κανένα κίνδυνο, καμιά επίθεση. Μα τίποτα δεν συνέβηκε. Ήταν νύχτα βαθιά όταν σταμάτησε ο αμαξάς μπρος ένα μεγάλο άσπρο χτίριο, το ελληνικό προξενείο. Μια πορτίτσα στο μισότυχο του κήπου διευκόλυνε το κρυφό πήγαινε και έλα, γενικώς των Ελλήνων και ειδικώς των Μακεδονομάχων από το Μητροπολιτικό Μέγαρο στο προξενείο. Εμπρός στη μακρόστενη αυλή του προξενείου στάθηκε το αμάξι. Κατέβηκε ο Χαλίλ Μπέις με τον Άγρα και τον Αποστόλη και ένας καβάσης Αλβανός με χρυσομάνικο για τα γάνι στο πλευρό τους έμπασε στην αυλή. Χαιρέτησε βαθιά τον Χαλίλ Μπέι σαν γνωστό του, αλλά τον Άγρα με τα χωριάτικα τούρκικα ρούχα το στραβοκοίταξε και δίστασε να τον αφήσει να περάσει. Χρειάστηκε να του πει ο Χαλίλ Μπέις «Δικός μου άνθρωπος είναι», για να τους ανεβάσει και τους τρεις από μια εξωτερική σκάλα στο πρώτο πάτωμα όπου ήταν το προξενείο. Ένας κύριος με πολιτικά βγήκε στην είσοδο από μια φωτισμένη κάμαρα, έκλεισε την πόρτα και τρέχοντας τον Άγρα τον αγκάλιασε και του είπε με κομμένη φωνή. «Με τουρκικά ρούχα ήλθες, είχες γνώση, εσύ που δεν ξέρεις μια λέξη τουρκική. Αμάν σου απέτεινε κανείς το λόγο, τι θα έκανες?» Ο Άγρας γέλασε σαν πάντα αμέριμνα. «Μα αν ήταν όλα αυτά να τα συλλογιζόμαστε αγαπητέ μου Θεόδωρε», αποκρίθηκε, «δεν θα άξιζε και να ζούμε».
Ο αγώνας επικεντρώνεται στην λίμνη των Γεννητσών, η οποία δεν υπάρχει πλέον, έχει ξεραθεί. Επικεντρώνεται στην περιοχή της Καστοριάς, της Φλόρινας, της Νάουσας και προχωρεί προς την Ανατολική Μακεδονία, προς το Κιλκής και ακόμη ανατολικότερα. Θα φτάσουν κάποια στιγμή τα ελληνικά αντάρτικα σώματα να βρουν στα όρια της τότε βουλγαρικής ηγεμονίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεσηκώνεται για να βοηθήσει τη Μακεδονία το σύνολο του ελληνισμού. Ξεσηκώνονται όχι μόνον από το τότε ελεύθερο ελληνικό κράτος, όχι μόνον και φυσικά από το μακεδονικό χώρο, αλλά από άλλες υπόδουλες περιοχές, όπως η Κρήτη και η Ήπειρος, και πηγαίνουν να πολεμήσουν στη Μακεδονία. Ξεσηκώνονται από την Βόρειο Ήπειρο, ο Σπυρομήλιος δεν είναι βορειοϋπειρώτης και πηγαίνει να πολεμήσει στη Μακεδονία. Ξεσηκώνονται Έλληνες της Διασποράς, Αιγυπτιώτες, Ελληνοαμερικάνοι, από όπου γης βρίσκονται Έλληνες, και επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι οι καλύτερες οικογένειες του ελληνισμού. Τα μεγάλα τζάκια, τα μεγάλα σόγια. Είμαστε ακόμα σε μια εποχή που όσο ψηλότερα στέκεις κοινωνικά και οικονομικά, γιατί αυτά ταυτίζονται πάντα στην Ελλάδα, στην κοινωνική ιεραρχία του ελληνισμού, τόσο πιο πρόθυμος για θυσία ήσουν. Η ατμόσφαιρα που όποιος έχει ο λίγων μέσων βολεύεται πίσω από μια γραφομηχανή του επιτελείου θα αρχίσει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι ίσως, είναι, ποιος ξέρει, αποτέλεσμα της απογοήτευσης του διχασμού. Της πτώσης που έφερε στη χώρα και στα ήθη ο διχασμός αυτής ακριβώς της μεγάλης τάξης σε βενιζελικούς και βασιλικούς. Έως τότε η αστική τάξη, η μεγαλοαστική τάξη στην Ελλάδα, γιατί η αριστοκρατία δεν υπήρξε ποτέ σε αυτόν τον τόπο, είναι η πρώτη στις θυσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωτομάρτυρας του μακεδονικού αγώνα είναι ο Παύλος Μελάς, από τις μεγαλύτερες οικογένειες όπως είπαμε στην Αθήνα, ότι οι διπλωματικοί που υπηρετούν εκείνη την εποχή, ο Κορομιλάς και ο Δραγούμης, είναι επίσης από τις μεγαλύτερες οικογένειες της Αθήνας, ότι ο Αναγνωστάκος είναι μεγάλη οικογένεια, ο Τσόντος είναι μεγάλη οικογένεια, όλοι είναι μεγάλες οικογένειες, είναι τα μεγάλα παλικάρια της εποχής. Ο ελληνισμός συνειδητοποίησε μια φοβερά σοφή κουβέντα που έγραψε ο Ιωάννης Δραγούμης και που θα ήθελα εδώ να τη διαβάσω. «Να ξέρετε πως αν τρέξουμε και σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. θα μας σώσει από τη βρώμα όπου κυλιούμαστε, θα μας σώσει από τη μετριότητα και την ψοφιοσύνη, θα μας λυτρώσει από τον εσχρό τον ύπνο, θα μας ελευθερώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε. Ο πληθυσμός βοήθησε επίσης με διαγγελίες, με το να τους κρύβει στα σπίτια τους, με το να εξασφαλίζει τις επικοινωνίες μεταξύ εντάρτικων σωμάτων, να τους οδηγεί από μονοπάτια που τα ήξερε μόνο αυτός που ζούσε στην περιοχή, να τους καλύπτει. Είναι χαρακτηριστικό το πώς μπήκαν οι Έλληνες στο Βάλτο των Γενετσών. Το Βάλτο τον είχαν οι Βούλγαροι. Και τα παρόχθια χωριά της λίμνης ουσιαστικά οδήγησαν τους Έλληνες σταδιακά μέσα από τις καλαμιές, από περάσματα και μονοπάτια που μόνον ο ντόπιος ψαράς της λίμνης τα ήξερε, και εγκατέστησαν τα ελληνικά σώματα, τα οποία σε πολύ σημαντικό ποσοστό επάνδρωσαν. Υπήρχε ένα πρόβλημα. Οι Μακεδόνες δεν είχαν την παράδοση των κριτικών, ξέρω εγώ, από πίσω τους των Μανιατών σε συνεχείς επαναστάσεις. Λέγεται ότι ο καπετάν Ακρίτες, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, είχε φτιάξει πάνω στο Δέρμιο κανονικό έμπεδο και γύμναζε Μακεδόνες. Όσο περνάνε τα χρόνια του αγώνα, τόσο η αναλογία Μακεδόνων αυξάνει, μέχρι που στο τέλος γίνεται συντριπτική. Στο τέλος είναι 2-3 στελέχη, αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, από τον τακτικό στρατό κυρίως, και αυτοί σε σημαντικό ποσοστό μακεδονικής καταγωγής. Και πλοί αντάρτες είναι πλέον ντόπιοι.
Αν έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακεδονικό αγώνα από τους Έλληνες, είναι ότι σε γενικές γραμμές δεν ήταν πολύ πρακτικά. Παράδειγμα τούτα εδώ τα τουφέκια. Είναι οι λεγόμενοι γκράδες. Είναι μια λέξη που όλοι οι παλιοί Έλληνες την ξέρανε. Είχε πολιτογραφηθεί στο ελληνικό λεξιλόγιο. Τώρα βλέπετε με τα μάτια σας τους γκράδες. Αυτοί είναι. Αυτά εδώ τα τουφέκια που βλέπετε. Είναι οπισθογεμή όπλα της μιας βολής. Διαμετρήματος 11 mm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είχαν ένα βαρύ, χοντρό βλήμα. Ξεσκέπαστο μολύβι ήταν, προκαλούσε βαριές πληγές, αλλά είχε μια καμπύλη τροχιά, μικρή ευστοχία. Σε αποστάσεις 100-150 μέτρων μπορούσες να πετύχεις ό,τι σημάδευες. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσες πια να πετύχεις σχεδόν τίποτα. Ο ρυθμός του γεμίσματος ήταν αργός, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν είχαν μεγάλη δύναμη πυρός. Έχει σημασία ότι την ίδια εποχή οι Έλληνες είχαν να παλέψουν με ανθρώπους που ήταν καλύτερα εξοπλισμένοι. Βλέπουμε και αυτήν εδώ την ξυφολόγχη. Είναι μια ξυφολόγχη που από κάθε άποψη μπορεί να θεωρηθεί τελείως αναχρονιστική. Το μήκος μαζί με το όπλο είναι υπερβολικά μεγάλο. Δεν ελέγχεται. Ο αντίπαλος εύκολα μπορούσε να την κάνει στην πάντα, και από εκεί και πέρα δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο από εκείνο που κρατούσε το όπλο. Και είναι αξιοπερίεργο το πώς αυτά τα πράγματα λειτουργήσαν χάρη στην ποιότητα των ανθρώπων που τα κρατούσαν. Αυτό θέλω να τονίσω εδώ. Δεν ήταν το κατάλληλο όπλο οι γκράδες για να κάνεις πόλεμο, και γι' αυτό και πουθενά στην Ευρώπη δεν γνώρισαν γενική αποδοχή. Στη Γαλλία που τους φτιάξανε είχαν ήδη καταργηθεί προπολού 30 χρόνια, 35 χρόνια πριν. Όμως στα χέρια των Ελλήνων λειτουργήσαν αυτά τα αναχρονιστικά τουφέκια.
Εδώ βλέπω αρκετά τουφέκια που πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν στο μακεδονικό αγώνα.
Τα έχετε δει και στον κινηματογράφο, σε έργα, τα λεγόμενα Μαρτίνια. Και αυτά έχουν τα ελαττώματα του Γκρά, με όλα τα αυτά φτάσανε μέχρι τη μάχη της Κρήτης. Οι κριτικοί δηλαδή χρησιμοποίησαν μαρτίνια στη μάχη της Κρήτης και με πολλή επιτυχία. Βέβαια, είπαμε, οι Μακεδονομάχοι είχαν μια προτίμηση σε διάφορα παράξενα όπλα. Υπήρχαν και λόγοι συναισθηματικοί και λόγοι πρακτικοί και λόγοι ευκολίας απόκτησης. Υπήρχαν και άλλοι λόγοι ασυνήθιστοι. Ας πούμε εδώ, βλέπουμε τούτα εδώ. Τα Μάνλιχερ, τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτά τα πολύ κοντά τουφέκια είχαν το εξής νόημα. Ένας ψηλός άντρας μπορούσε να τα κρύψει κάτω από την κάπα του, κάτω από το παλτό του, και να μην φαίνονται καθόλου, να μην φαίνεται οπλισμένος. Δηλαδή ο Παύλος Μελάς, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας πολύ ψηλός άνθρωπος, μπορούσε κάλλιστα αυτό το τουφέκι να το εξαφανίσει κάτω από το παλτό του. Είναι πολύ σοβαρός λόγος. Αυτά άλλοι έρχονταν από τη Ρουμανία. Καραβιές ολόκληρες για να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του μακεδονικού αγώνα. Σε ανταρτοπόλεμο, όταν μιλάμε για ανταρτοπόλεμο, τα μέσα, τα πολεμικά που χρησιμοποιούνται είναι πάντοτε ανορθόδοξα. Δηλαδή, ενώ ένας τακτικός στρατός έχει ένα όπλο της επιλογής του επιτελείου του και αυτό χρησιμοποιεί, στο μακεδονικό αγώνα χρησιμοποιήθηκαν κυριολεκτικά τα πάντα. Την εποχή που οι Γάλλοι χρησιμοποιούσαν το λεμπέλ των 8 mm, εμείς χρησιμοποιούσαμε ένα παρχαιωμένο όπλο, τον Γκρά. Έφτασε μέχρι την Αλβανία τον Γκρά και χρησιμοποιήθηκε. Η επίδοση των Ελλήνων στο μακεδονικό αγώνα μας λένε ότι σε γενικές γραμμές οι επιλογές τους ήταν σωστές.
Εγώ μένω σε, γεννήθηκα σε Νεοχωρούδα το 1891. Λοιπόν, τότε ο πατέρας μου ήταν ιερεύς. Επί 40 χρόνια τον αγώνα των Μακεδονομάχων, λοιπόν, τότε ήταν το δικό μας το χωριό, δηλαδή δύο παρατάξεις. Δύο παρατάξεις. Η μεν, λοιπόν, ήταν ο Σίδος Σλάβου Μακεδόνες και οι άλλοι Έλληνες. Ήταν Έλληνες. Και τώρα, τότε ήθελαν να εκδικήσουν, τέλος πάντων, και με τη μεγάλη την προπαγάνδα αυτοί δρούσαν επί το πλήστον, λοιπόν, και πίεζαν τον κόσμο. Λοιπόν, εκτός εκείνου, πολλοί μάλιστα που φοιτήσαντες από το γυμνάσιο εδώ πέρα και εκείνοι με την προπαγάνδα αυτή, με πιέσεις και με όλα αυτά, κατόρθωσαν να τους επαναφέρουν με πολλά χρήματα και με μεγάλες υποσχέσεις. Εγώ εκείνα τα χρόνια ήμουν, λοιπόν, γύρω στα 18-19 χρονών άνθρωπο, δηλαδή παιδί. Μαζί με τον μπαμπά μου συνεργαζόμασταν και εδώ, μαζί με το προξενείο εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης που ήταν ο πρόξενος Κουρμελάς. Ο παπάς μου ήταν πράκτορ και οι σύνδεσμοι ερχόντανε στο χωριό μας και παίρναμε τις διαταγές και δίδαμε, λοιπόν, όλες τις κατευθύνσεις στα χωριά γύρω της περιφερίας μας. Εγώ έδαινα από εδώ, άλλο σύνδεμος μας άφηνε στο χωριό, ύστερα εγώ τα έπαιρνα και πήγαινα σε διάφορα χωριά της περιφερίας, όπου, λοιπόν, δρούσαν οι δικοί μας οι Έλληνες αντάρτες. Τότε αυτοί ήθελαν μάλιστα να ανοίξουν σχολεία, ήθελαν να ανοίξουν, λοιπόν, εκκλησίες, όλα αυτά. Τότε η Δημογεροντία, ο μπαμπάς μου και τόσοι άλλοι, λοιπόν, έκαναν μια διαμαρτυρία προς τον Αβδούλ Χαμίτ Πασά. Λέμε, εμείς ανήκουμε στην Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, στο Πατριαρχείο. Είμαστε Ορθόδοξοι. Έχουμε την Εκκλησία, λέμε, με ελληνικά γράμματα, έχουμε τα σχολεία με τα ελληνικά και αυτοί, λοιπόν, είναι ως είδος ταραχοποιοί και θέλουν, τέλος πάντων, να μας διαιρέσουν. Και γι' αυτό, λοιπόν, παρακαλούσαν τότε την τουρκική κυβέρνηση ούτε ώστε να μπορέσουν να μην γίνει αυτό το πράγμα. Τον μπαμπά μου ήθελα να τον κάνουν, εννοείται, και δεσπότην για να μπορέσει να λειτουργήσει, δηλαδή, με το δικό του το σύστημα, με το σλαβικό αυτό που ήταν. Λοιπόν, τότε ο μπαμπάς μου τους είπε, αφήστε μου, λοιπόν, ελεύθερα, αφήστε με εμένα ελεύθερα για μια στιγμή, λέγει, και εν τω μεταξύ, λέει, αυτό που το θέλετε θα το κάνω. Λοιπόν, αμέσως τον αφήσανε ελεύθερα. Την επομένη ημέρα ο μπαμπάς μου σηκώθηκε, λοιπόν, και ήρθε, λοιπόν, εδώ στο προξενείο το Λάμπρο Κορονά και το λέγει ότι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό μη συνέβη. Η εκκλησία η δικιά μας ήταν επί 6 χρόνια κλεισμένη. Το σπίτι το δικό μας ήταν σαν είδες εκκλησία. Την Κολυμπίδα την είχαμε εκεί πέρα στο σπίτι. Εκεί τα παιδιά τα βαπτίζανε, εκεί, λοιπόν, τα μυστήρια θα στεφάνωνε και σε πέξει, λοιπόν, αυτό ήταν εκεί πέρα. Το Ευαγγελισμού, νομίζω το 4 πως ήταν, το 1904, ήρθαν, λοιπόν, τέλος πάντων, δικοί μας όλοι.
Έχουμε τεράστιο αριθμό θυμάτων μεταξύ του κλήρου. Και δεσποτάδες, επίσκοποι, αλλά και μεγάλος αριθμός κατωτέρων κληρικών στα χωριά. Το πρώτο που κρεμάγαν οι Βούλγαροι όπου μπαίναν ήταν τον πατριαρχικό παπά. Είναι εντελώς χαρακτηριστικό και θα πρέπει να τονιστήσαν την προσπάθεια αυτή η δασκάλα. Μιλάμε για την περίοδο 1900-1908. Σε μια κοινωνία που η γυναίκα δεν βγαίνει από το σπίτι της, δεν δουλεύει, δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να κεντάει και να περιμένει να μαγειρέψει για τον άντρα της, και σε αυτήν την εποχή κοπελίτσες 18-19-20 χρονών όχι μόνο βγαίνουν, αλλά κυριολεκτικώς ζώνονται τον πιστόλι, κρύβουν αντάρτες κάτω από τα πατώματα των σχολείων τους, κρύβουν οπλισμό, διδάσκουν τα παιδιά και κάνουν έναν αγώνα εντελώς εξωπραγματικό για τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής. Η δασκάλα της Μακεδονίας, νομίζω ότι ό,τι και να πει κανένας, ποτέ δεν θα είναι αρκετό. Διότι η δασκάλα της Μακεδονίας δεν αντιμετώπισε μόνο τον Βούλγαρο ή τον Τούρκο, αλλά αντιμετώπισε κάτι επίσης πολύ σημαντικό, ίσως βαρύτερο. Ανέτρεψε την κοινωνική της αγωγή την ίδια.
Στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα, πέρα από το δάσκαλο και οι δασκάλες προσέφεραν πολύ μεγάλη εθνική υπηρεσία. Είχαν στο στήθος τους κρυμμένα ένα περίστροφο, η καρδιά φτεροκοπούσε, κι όμως ποτέ δεν εγκατέλειπαν το χειρό, το σχολείο τους που τάχτηκαν να υπερασπίσουν. Πολλές μάλιστα προσέφεραν και τη ζωή τους ακόμα και καταξιώθηκαν σε νεομάρτυρες του ελληνισμού. Αναφέρω μερικά τέτοια ονόματα. Η Λιλή Βλάχο η Τσίσκα δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τους Βουλγάρους. Η Εκατερίνη Χατζηγεωργίου. Η Βελίκα Τράικου δολοφονήθηκε στο Γραδεμπόρι. Η Αγγελική Φιλιππίδου. Η Πολυξένη στο Μοναστήρι. Η Σουλτάνα Κανδυλιάρη. Η Εκατερίνη Βαρελά. Και πολλές ακόμα δασκάλες προσέφεραν το αίμα τους για τη λευτεριά της Μακεδονίας. Η Αγγελική Μεταλλινού Τσόμου, η μόνη δασκάλα που καταξιώθηκε και επίσημα να αναγνωριστεί σαν Μακεδονομάχος, στο πολύτιμο αρχείο της αναφέρει πάρα πολλά ονόματα, πολλές βιογραφίες διδασκαλισσών της εποχής εκείνης. Ο βίος και η πολιτεία κάθε μιας από αυτές αποτελούν έναν εθνικό θρύλο άξιο να εμπνεύσει υψηλά ιδανικά στα σημερινά κορίτσια.
Μια λιγότερο γνωστή ομάδα, αλλά εξίσου σημαντική, είναι μια καθαρά επαγγελματική ομάδα ανθρώπων στη Μακεδονία που δίνουν κυριολεκτικά και το αίμα της ψυχής τους για τον αγώνα. Και αυτοί είναι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι. Η Μακεδονία είχε σιδηροδρόμους. Ήδη από τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε αρχίσει να οργανώνει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι σιδηρόδρομοι κινούνταν σε όλον αυτό το χώρο και οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, όλοι οργανωμένοι στον αγώνα, μετέφεραν μηνύματα, κάλυπταν τραυματίες που τους έφεραν στη Θεσσαλονίκη για να θεραπευτούν σε διάφορες κλινικές Ελλήνων γιατρών, μεταξύ των οποίων ο γιατρός Ζάνας, μεγάλος παράγων στην υγειονομική περίθαλψη των τραυματιών, διακινούσαν οπλισμό και πυρομαχικά. Χωρίς αυτούς οι συγκοινωνίες και οι επικοινωνίες ενός αγώνα σε προασυρματική εποχή δεν θα μπορούσε να έχει γίνει.
Να σας ρωτήσω, ξέρετε πόσο παλιά, κι αν είναι παλιά και ελληνική η λέξη Μακεδονία και Μακεδόνας?
Πολύ παλιά.
Πόσο λες παλιά?
Πόσο παλιά?
Ναι.
Πριν Χριστού.
Σίγουρα πριν από το Χριστό. Σε ποια εποχή νομίζετε ότι μας αναφέρουν οι υπόλοιποι Έλληνες? Όπως αναφέρουν τους Θεσσαλούς, τους Ιππυρώτες, τους Πελοποννήσιους. Σήμερα όταν λέμε Μακεδόνας, εμείς τι εννοούμε? Έλληνας. Όταν λέμε Θεσσαλός, Έλληνας δεν εννοούμε?
Ναι.
Μακεδόνες πότε μας είπαν και γιατί? Ο αρχαίος μας τραγουδιστής, ο ποιητής μας, ποιος είναι? Δεν υπάρχει μορφωμένος άνθρωπος στον κόσμο που να τον ξέρει. Πες το δυνατά.
Όμηρος.
Αυτός που έκανε αθάνατη την Ελλάδα και τους Έλληνες με τον Οδυσσέα. Αυτός λοιπόν αναφέρει για πρώτη φορά τους Μακεδνούς και λέει ότι είναι ξυλοί. Ψηλή, πάρα πολύ ψηλή. Πιο ψηλή από τους άλλους Έλληνες του Νότου. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Να θυμηθούμε το μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδος ποιο είναι?
Ολυμπός.
Πού βρίσκεται αυτό? Πού βρίσκεται, ξέρετε να μου πείτε?
Στην Κατερίνη.
Πού ανήκει η Κατερίνη, ξέρει η πιο μεγάλη τάξη να μου το πει?
Στη Μακεδονία.
Πες το δυνατά.
Μακεδονία.
Στη Μακεδονία. Είναι το ιερό βουνό, το γνωστό σε όλο τον κόσμο που είναι μακεδονικό βουνό. Σε αυτή λοιπόν τη Μακεδονία έγινε ο Μακεδονικός αγώνας και έγινε τόσο σκληρός, γιατί εδώ πάντοτε αγωνίστηκε ο ελληνισμός, από εδώ και πέρα αρχίζουν οι άλλοι λαοί. Για να συνεχίσουμε την ξενάγησή μας. Γύρω γύρω. Να βλέπετε και τη βάρκα. Πώς τη λένε αυτή τη βάρκα εσείς που είσαστε από μια περιοχή που έχει τέτοιες βάρκες στη λίμνη? Πώς τη λένε τη βάρκα αυτή? Δεν ακουμπάτε στην βιτρίνα? Στην βιτρίνα δεν ακουμπάτε? Όχι. Μονόκανο. Είναι μια πλατιά βάρκα που έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο στο Μακεδονικό αγώνα. Γιατί ύστερα από τον αγώνα στο Βάλτο άρχισαν τα πράγματα να παίρνουν την τελειωτική τους μορφή. Για πέστε μου, αυτός ο Βάλτος ξέρετε πού ήτανε?
Στη Μακεδονία.
Στη Μακεδονία βέβαια. Υπάρχει σήμερα?
Όχι.
Πώς τον λέγανε εκείνον το χώρο που ήταν κοντά σε μια αρχαία πρωτεύουσα? Και είχε μια μεγάλη λίμνη που έκανε το Βάλτο και έκανε τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη.
Η λίμνη των γεννητών. Είχαν αυτές τις πλατιές βάρκες που δεν μπερδευόταν στις καλαμιές από κάτω και τις λένε πλάβες. Και σε αυτόν τον βάλτο οι κομιτατζίδες στήσανε 6 καλύβες. Καλαμένες, γιατί με τις καλύβες...
Οι εθελοντέ εις τον πόλεμο συμβολίζουν μιαν ιεράν παράδοση του έθνους. Υπάρχει ο τακτικός στρατός, ο εκπροσωπών το ένοπλον κράτος, αλλά υπάρχουν και τα εθελοντικά σώματα, τα εκπροσωπούντα των αλήτρωτων ελληνισμών. Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται τα στοιχεία εκείνα τα οποία αφορούν τον κάθε αγώνα να μην χαθούν, ιδίως ο μακεδονικός αγών για τον οποίο επιβάλλουν λόγοι εθνικοί να γίνει το Ευαγγέλιο της ελληνικής φυλής. Και αν όπως ελπίζω εις το μέλλον ελευθερωθεί η Μακεδονία, το επίσημο κράτος επιβάλλεται να ιδρύσει μουσείον εις την Θεσσαλονίκη, να στεγάσει τις πρωτομές όλων των πρωτοπόρων δρασάντων αρχηγών εις τον Μακεδονικόν Αγώνα 1903-1909. Αξίζει να στεφανωθεί ο αμυντικός εθνικός εκείνος αγώνας, ο οποίος έσβησε την τροπή του 1897. Διότι με το παράδειγμα των ηρωικών εθελοντών εξύπνησε και ενεθαρρύνθη ολόκληρο το αποθαρρυμένο έθνος. Αυτά ήταν τα λόγια ακριβώς του Ελευθερίου Βενιζέλου σε μία συζήτηση στη Βουλή της παραμονές του Ελληνοτουρκικού Πολέμου το 1912. Το 1964 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε υπογράψει μία απόφαση, διόριζε το πρώτο συμβούλιο του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα, όριζε αυτό το κτίριο ότι έπρεπε να στεγάσει το μουσείο, διότι αυτό το κτίριο ενσωματώνει μέσα τη μνήμη και τη δράση του Μακεδονικού Αγώνα. Πάντοτε το εμπόδιο ήταν ότι από την απελευθέρωση ήδη εστεγάζεται στο κτίριο αυτό ένα δημοτικό σχολείο. Την λύση για την απόκτηση του κτιρίου αυτού την έδωσαν δυστυχώς οι σεισμοί του 1978, τότε που το κτίριο αυτό υπέστη πάρα πολύ μεγάλες ζημίες. Το δημοτικό σχολείο το οποίο στεγάζεται αναγκάστηκε να φύγει από εδώ πέρα και οι τεχνικοί μάλιστα το είχαν κηρύξει ως κατεδαφιστέο, τόσες ήταν οι ζημίες που είχε υποστεί. Το διανοήστε, το ιστορικότερο κτίριο της Θεσσαλονίκης κινδύνεψε να κατεδαφιστεί. Ευτυχώς επριτάνευσαν πιο σωστές αντιλήψεις και παρόλο που εστίχησε πάρα πολύ η συντήρησή του, η επισκευή του, διατέθησαν τα χρήματα αυτά και αναστηλώθηκε αυτό το κτίριο και έτσι παρέμεινε και θα παραμείνει εσαΐ για να συμβολίζει τον ωραιότερο αγώνα που πολέμησε το έθνος στην ιστορία του.